Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Evropska unija pozdravlja najavu Prištine o delimičnom ukidanju taksa, dok Amerika zahteva da se takse odmah u potpunosti ukinu. Najava o delimičnom ukidanju taksi je novi trik Aljbina Kurtija, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. On smatra da je izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell potpuno u pravu kada kaže da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju polumere kosovskog premijera. Srbija je u januaru ostvarila najveći ekonomski rast u Evropi od 6,5%, izjavio je predsjednik Vučić prilikom obilaska adaptirane i renovirane osnovne škole Momčilo Anastasijević u Gornjem Milanovcu. Predsjednik najavljuje izgradnju brze saobraćajnice koja će spojiti centar tog grada sa autoputem Miloš Veliki. Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih virusom korona. Epidemija dobija šire razmere, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji za sada nema zaraženih. U središtu pažnje brži upis u katastar nepokretnosti. Kako će novi zakon uticati da uknjižba imovine postane brže i jeftinija? Koji su najčešći problemi građana i kako će se u buduće rešavati? Gošć emisije posle pola šest je Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Vez da Priština od 15. marta ukida takse na uvoz sirovina iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 1. aprila potpuno, Evropska unija pozdravlja, dok Amerika zahteva da se takse odmah u potpunosti ukinu. Na vest je reagovao i predsjednik Srbije. Kaže da je Amerika u pravu i da je odluka Prištine pokušaj još jedne prevare. Domaći analitičari ocenjuju kako je na delu pokušaj nove ucene i kako premijer Kurti kupuje vreme. Opširnije Marina Bajić.
Da ukida takse od 15. marta delimično, a od 1. aprila i potpuno, i to na 90 dana, premijer Aljbin Kurti saopštio je sinoć na vanrednoj konferenciji za medije. Svoju odluku ocenjuje kao znak dobre volje. Ali uslovno, jer ako Srbija kaže nastavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, takse će biti vraćene 15. juna. Srbija neće žuriti sa odlukama. Kad se ukinu takse, razgovarat ćemo, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Otkriva i kako vidi prve reakcije koje su stigle iz Amerike i Evropske unije.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu. I ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem. Oni njima mogu da čine šta hoće, u dogovoru i bez dogovora sa njima. A ja sam tu školu davno prošao. Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom.
Vučić zatim otkriva i šta zapravo stoji iza najnovije Kurtijeve odluke.
Smislio je dan uoči mog puta u Vašington da kaže kako ukida takse da ne bih imao temu u Vašingtonu. Smislio je da kaže da će se to dogoditi i da će efektivnost taksi biti dan pre mog boravka u Berlinu, a 7 dana pre njegovog boravka u Berlinu i 2 dana pre velikog samita u Beču. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma jeli, to da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, pa ti to traže albanski biznismeni da bi mogli da prave jeftinije testo, ali zato srpske finalne proizvode, To te ne interesuje. Ono gde bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. A jesi to sam smislio ili ti je to neko pomogao? Jesu to ovi što su pozdravili tu odluku ti pomogli da to tako smisliš, a da se mi pravimo da smo mnogo glupi i da uživamo u tome što se pravimo da smo mnogo glupi?
Premijerka Ana Brnabić nije želela da komentariše najave kosovskog premijera Aljbina Kurtija o delimičnom ukidanju taksa, sa obrazloženjem da treba sačekati da ipak prođe malo vremena. Podsećamo da je Evropska unija novu odluku Prištine videla kao prvi korak u obnavljanju dijaloga. Specijalni izaslanik američkog predsednika Richard Grenell, s druge strane, na Twitteru piše kako Kurti pravi ozbiljnu grešku, jer mu je jasno poručeno da takse moraju biti potpuno ukinute. Reakcije su već stigle i od domaćih analitičara, koji poslednji potez Prištine vide kao novu ucenu. Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da Kurti uslovljavanjem samo kupuje vreme.
S jedne strane nastoji da ipak učini nešto pod pritiskom Amerike, imajući u vidu i ultimatum koji je ambasador Grenell dao da do sutra praktično ukine takse, ali s druge strane nastoji da zadrži onu svoju politiku pritisaka i politiku reciprociteta takozvanog. Ovo ja vidim kao novu ucenu Srbije i vidim kao meru koja neće doprinoti stvaranju uslova za nastavak dijaloga.
Podsjetimo da je premijer Kurti poručio da će odluku o ukidanju taksa vlada doneti iduće sedmice, a da će ona na snagu stupiti 15. marta. Dodao je i da Priština čuje zahteve međunarodnih faktora o potpunom ukidanju, ali da je njegova dužnost da štiti interese građana, koji su mu na izborima ukazali poverenje.
Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih virusom korona koji se proširio na gotovo 50 država. Prvi slučajevi zaraze zabeleženi su u Belorusiji, Litvaniji i Nigeriji. Stopa širenja zaraze u svetu je i dalje veća nego u Kini. Ohrabruje podatak da je broj novozaraženih manji od broja izlečenih u poslednjih 10 dana. Sve zemlje moraju biti spremne za slučaj zaraze jer je epidemija dostigla odlučujuću tačku, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, navedeno je na sajtu Ministarstva zdravlja, izveštava Jovana Obrinić.
Epidemija koronavirusa dobija šire razmere, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Upozoravaju da bi virus mogao da stigne u većinu, ako ne u sve zemlje. Portparol te organizacije, Christian Lindmaier, rekao je na brifingu u Ženevi da su proučavani izveštaji o nekim ljudima koji su ponovo zaraženi, zbog čega bi trebalo razmotriti način na koji su urađeni testovi. Iz Svetske zdravstvene organizacije stižu i ohrabrujući podaci da je u poslednjih 10 dana broj izlečenih veći od broja novozaraženih. U više zemalja duže od 2 nedelje nije zabeležen ni jedan novi slučaj virusa, što znači da odlučna akcija u ranoj fazi može da zaustavi njegovo širenje, ističe direktor Tedros Ghebreyesus.
Veći broj slučajeva izvan Kine trenutno su naša najveća briga. Posebno zabrinjava situacija u 3 zemlje, Iranu, Italiji i Južnoj Koreji. Iskustva naših zdravstvenih stručnjaka iz Kine trebalo bi podeliti sa celim svetom. Ovo je odlučujući trenutak.
Pažnja u Aziji okreće se prema Južnoj Koreji. Vlasti u Seulu samo od juče prijavile su 500 novozaraženih, više od bilo koje druge zemlje na svetu. Najteža je situacija u gradu Daegu, potvrđuje jedan od čelnika tog grada, Lee Kim Dong.
Hospitalizovanje zaraženih nije lako zbog manjka prostora. Nedostaju nam ambulantna kola i nosila za transportovanje pacijenata. Čak i kada imaju raspoložive bolesničke postelje, nemoguće je hospitalizovati mnoge pacijente odjednom. Do sada je samo polovina zaraženih u Daegu hospitalizovana zbog medicinskih tretmana.
Ne računajući Kinu, najviše smrtnih slučajeva prijavljeno je u Iranu, do sada 26. Zbog toga su ruske vlasti privremeno zabranile ulazak državljana Irana u tu zemlju. U Sjedinjenim državama prati se stanje više od 8.000 ljudi koji su doputovali iz područja gde su potencijalno mogli doći u kontakt s virusom. Posle Egipta i Alžira, virus se pojavio i u Nigeriji. Zabeleženi su slučajevi i u Severnoj i Južnoj Americi, te je Antarktik jedini kontinent na kojem nema novog virusa. U Hrvatskoj su potvrđena dva nova slučaja zaraze. Od evropskih zemalja najkritičnije je u Italiji, gde je zaraženo više od 650 ljudi, uglavnom na severu države. U Srbiji su testirane 32 osobe. Svi nalazi su negativni. Nadležni kažu da naše zdravstvene ustanove imaju sve što može da pomogne u kontroli tog virusa. Predsjednik države Aleksandar Vučić apeluje na građane da ne zloupotrebljavaju situaciju i lažno se prijavljuju u domovima zdravlja.
Imali smo nekoliko poziva ljudi koji dođu saopšte lekarima u domovima zdravlja da su boravili na teritoriji Italije. Onda mi pošaljemo u skladu sa procedurom naše najbolje ljude iz Beograda u skafanderima. Gubimo novac, gubimo energiju ljudi. Onda ti ljudi tri minuta pre nego što lekari dođu napuste, mi proverimo. Oni nisu ni napuštali teritoriju Srbije. Neko je mislio da je dobar šaljivđije. Nemojte da maltretirate lekare. Molim ljude da to ne čine.
U srpskim centrima za smeštaj migranata preduzete su sve mere koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija, potvrđuje komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Pojačane su higijenske mere, ali i sprovedena edukativna kampanja.
Sedamnaest časova 16 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da više neće zaustavljati izbjeglice iz Sirije koje pokušavaju da stignu u Evropu, nakon što su u vazdušnom napadu u Idlibu poginula 33 turska vojnika, 32 ranjena. Zbog toga je ka granici sa Sirijom poslato više hiljada vojnika sa teškim naoružanjem. Ankara za napad optužuje sirijske vladine snage. U međuvremenu su predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali telefonom o sprovođenju sporazuma o Siriji. Grčka je zatvorila prelaz Kastenjes na granici sa Turskom nakon što je veliki broj migranata pokušao da uđe u tu zemlju, javlja agencija ANA. Detaljnije Sanja Vrkić.
Vazdušni napadi na turske vojnike u Idlibu izazvali su reakciju Ankare. Turski dronovi i kopnene snage ciljali su više od 200 meta sirijskih vladinih trupa. Potrebno je da se snage režima u Damasku povuku sa turskih osmatračkih punktova, ističe predsjednik Erdogan. Moskva negira navode da su ruski avioni učestvovali u napadu sirijskih snaga. Također saopšteno je da na tom području nije trebalo da bude turskih vojnika i da su meta bili pripadnici terorističke grupe bliske Al-Kaidi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je njegova zemlja uvek za mirno rešavanje sukoba.
Uvijek postoji prilika za dijalog. Zatražili smo od Sirije da zaustavi operacije kako bi se evakuisali povređeni ljudi. U telefonskom razgovoru predsjednici Putin i Erdogan su se dogovorili da je potrebno uvesti nove mere kako bi se smanjile tenzije i normalizovala situacija u Idlibu.
Kako javlja Reuters, grupa od oko 300 migranata krenula je sa severozapada Turske ka grčkoj i bugarskoj granici. Grčka je zatvorila prelaz Kastanjes nakon što je veliki broj migranata pokušao da uđe u tu zemlju, javlja agencija ANA. Grčka policija je ranije rasporedila pojačanja na svim graničnim prelazima sa Turskom. Pojačane bezbednosne mere najavila je i Sofija. Beograd će pažljivo pratiti situaciju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
U zavisnosti od potrebe, odluka i broja ljudi koji bude dolazio, donosit ćemo odluke. Uvijek ćemo pokazivati solidarnost sa tim ljudima, ali znate, ukoliko bude zatrebalo, i tekako ćemo umjeti da sačuvamo svoje i nacionalne i državne interese.
Na dešavanje u Siriji reagovala je i međunarodna zajednica. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell smatra da bi napetosti u Idlibu mogle da eskaliraju u veliki međunarodni sukob. Dodaje da će Unija razmotriti sve potrebne mere zaštite svojih bezbednosnih interesa. NATO je podržao Tursku i pozvao Rusiju i Siriju da zaustave ofanzivu u Idlibu i poštuju međunarodno pravo.
Slušate Radio Beograd, prvi program, 17:20. U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Srbija je u januaru ostvarila najveći ekonomski rast u Evropi od 6,5%, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska adaptirane i renovirane osnovne škole Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu. U rekonstrukciju škole uloženo je 248 miliona dinara, a predsjednik najavljuje izgradnju brze saobraćajnice koja će spojiti centar Gornjeg Milanovca sa autoputem Miloš Veliki. U Gornjem Milanovcu je naš reporter Milenko Marković.
Nakon obilaska renovirane škole Momčilo Nastasijević, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je njena obnova koštala 2 miliona i 300.000 evra. Prema njegovim rečima, đaci koji nju pohađaju sada imaju daleko bolje uslove, a najavio je i nova ulaganja u Gornjo-Milanovački kraj.
Jedna od dobrih vesti je da u januaru smo imali na nivou Srbije 245 dece više nego u januaru prošle godine. Mali je to period da bismo vadili neku pravilnost, ali se nadamo da će se postepeno pomerati na bolje. Mi ćemo za Milanovac da uradimo brzu saobraćajnicu koja treba da spoji centar grada sa autoputem. Treba da uradimo kanalizaciju u Pranjanima, Rudniku, Takovu, Vraćevšnici. Moramo da uradimo još dve škole u Milanovcu.
Aleksandar Vučić je istakao i da je u januaru Srbija imala najveći rast u Evropi, oko 6,5%, a da je u turističkom sektoru taj rast čak 24%. Što se tiče namenske industrije, Vučić je to povezao sa situacijom u regionu.
Pa Hrvatska kupuje sad i takozvane spike rakete. Albanci se naoružavaju na Kosovu, Crna Gora čak uzima. To su male stvari za Srbiju, mislim, mali brojevi. Ali vam samo govorimo o namerama. 67 čak vozila, Severna Makedonija 100 vozila. Mi gledamo da ojačamo i osnažimo našu namensku industriju time što ćemo finansijski dodatno pomoći sve te naše fabrike da... ali pomoći kupovinu njihovih proizvoda, da će se osetiti ta sveža injekcija i da 11.000 zaposlenih u namenskoj industriji neće imati razloga za brigu.
Predsjednik Srbije je najavio da će u narednih 10 do 15 dana posetiti Valjevski Krušik, kao i da će država uložiti u nove pogone za tu fabriku. Govoreći o migrantskoj krizi, predsjednik Srbije je rekao da službe bezbednosti prate situaciju, naročito u Šidu.
Pošto sam video da su ljudi u Šidu, ali u Beogradu poslednjih nekoliko dana imali problema sa nekom nervozom kod migranata koje znate da smo dočekali na najlepši način. I uvek govorili to su ljudi isti kao mi, samo ljudi u nevolji, ali vidim da su ljudi u Šidu vrlo uznemireni zato što im sve češće upadaju u kuće, sve češće upadaju na imanja i zato sam zamolio i ministra Stefanovića i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pošalju posebne jedinice policije, bilo žandarmerije, bilo nekih drugih specijalnih jedinica da zavedu red u potpunosti u Šidu, obezbede mir za sve građane Šida i da oni ne budu taoci broja migranata koji čeka da pređe na teritoriju Republike Hrvatske.
Policijske snage će biti poslate već sutra u Šid.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Firme koje se bave inovacijama mogu značajno da utiču na rast BDP-a. Stoga je država pripremila paket poreskih olakšica za te kompanije, izjavila je premijerka Ana Brnabić na sastanku sa privrednicima u Palati Srbija, izveštava Nataša Ćimović.
Prioritet za vladu Srbije je da ove godine otvori što više radnih mesta i zaposli najpre mlade. Stoga je od nove godine na snazi mera ako neka firma zaposli one koji su tokom 2019. godine bili nezaposleni, uključujući mlade kojima je to prvi posao, država preuzima trošak za poreze i doprinose na njihove plate, rekla je premijerka Ana Brnabić.
I u ovoj godini 2020. mi preuzimamo 70% od ukupnih poreza i doprinosa na njihove zarade, pa u 2021. godini 65% i u 2022. godini 60% od ukupnih poreza i doprinosa na njihove zarade i posla od 2023. godine, to je sve vaše. Dakle, ono što smo pokušali da uradimo je prije svega da targetiramo mlade, da smanjimo nezaposlenost mladih dodatno, jer je nezaposlenost mladih u Srbiji i dalje nešto više od 20%.
Predsjednica vlade je najavila da će od 1. marta biti stimulisana svaka kompanija koja zaposli nekog stranog eksperta ili pak nekog našeg iz dijaspore.
Ako dovodite naše ljude iz dijaspore, koji su trenutno u inostranstvu, da su te osobe minimum 2 godine pretežno radile, boravile u inostranstvu, znači mogli su da se vraćaju ovde naravno na odmore, i sa zaradom ponovo, isto tako, 3 puta prosečna plata, odnosno u ovom trenutku 217.656 dinara, takođe tokom 5 godina za njih plaćate 70% niže poreze i doprinose. Znači u 5 godina 70% niže poreze i doprinose. I konačno, ukoliko zapošljavate, nalazite mlade ljude koji su otišli na školovanje u inostranstvo iz Srbije, da su dakle mlađi od 40 godina i da su na školovanju proveli minimum godinu dana, uz uslov da je plata nešto manja, dakle 2 puta prosječna plata u ovom trenutku, ali u zakonu tačno stoji da je plata minimum 145.104 dinara, takođe tokom 5 godina za njih plaćate 70% niže poreze i doprinose. Što znači u stvari da je od prekosutra, dakle od 1. marta 2020. godine, najkonkurentnije moguće za privredu ili da tražite naše ljude koji su u dijaspori, da im nudite poslove i da se oni vraćaju, ili da zapošljavate naše mlade ljude koji su otišli u inostranstvo da se školuju, ili da nalazite strance bilo gdje u svetu, ali ponovo to je, dakle, to je 3 puta prosečna plata, znači da bi negdje sačuvali i mi našu radnu snagu, dakle ili oni koji su visoko kvalifikovani ili oni koji su zaista u deficitu u našoj privredi.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručuje privrednicima da je digitalizacija velika šansa za ekonomski rast koju Srbija ne sme da propusti.
Dakle, nije pitanje da li možemo da se spremimo za digitalizaciju, digitalizacija je već tu, svejedno da li imate pekaru ili najveću farmaceutsku proizvodnju u Srbiji, tako da ono što je na vladi bilo, i mislim da je, uveren sam znajući i šta ostale vlade u Evropskoj uniji pa i u svetu rade, podsticaje i mere koje su donete za privredu kada je u pitanju inovativni sektor, zaista jesu nešto što se malo gdje može vidjeti.
Predsjednik Privredne komore i premijerka održali su u Palati Srbija sastanak sa predstavnicima 400 malih i velikih firmi koje su zainteresovane za uvođenje inovacija i poreske olakšice.
Minut do 17:30 pratite Radio Beograd 1. Srbija i Republika Srpska nastavit će da ulažu napore da očuvaju mir i stabilnost na ovim prostorima kao uslov prosperiteta, rekla je predsjednica parlamenta Maja Gojković otvarajući prvo zasedanje Komisije za saradnju parlamenata Srbije i Republike Srpske. Ponovila je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i sve ono što iz njega proizilazi. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da su odnosi Srbije i Republike Srpske dobri. Zahvalio je Srbiji na podršci. Opširnije Ida Maričić.
Maja Gojković je navela da je naše strateško opredeljenje nezavisnost i neutralnost, mir i stabilnost i jedinstvo našeg naroda.
Srbija nastavlja da bude privržena svojim obavezama koje proističu iz Dejtonskog sporazuma kao strana potpisnica i garant sprovođenja i dužnosti da čuva uspostavljeni poredak, u tom okviru je naše potvrđeno strateško opredeljenje za očuvanje Republike Srpske kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i nastavak razvijanja specijalnih paralelnih odnosa sa Republikom Srpskom uz uvažavanje teritorijalne integritete i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Predsjednica parlamenta poručila je da je Srbija ponosna na investicije i pomoć Republici Srpskoj.
U tom kontekstu želim da izrazim posebno zadovoljstvo što je Srbija, zahvaljujući našem ekonomskom napretku, u prilici da pomognemo Republici Srpskoj gradeći škole, bolnice, vrtiće, kao i našim narodnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to ćemo nastaviti da radimo i dalje onoliko koliko nam to mogućnosti dozvoljavaju. Zalažemo se i za dosledno sprovođenje svih regionalnih aranžmana, kao što je svakako CEFTA sporazum i njihovo unapređenje nasuprot jednostranim potezima, provokacijama i sankcijama, kao što je uvođenje taksi od 100% od strane privremenih institucija u Prištini na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da zahvalim Republici Srpskoj, vašim predstavnicima na doprinosu u podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, odnosno povodom pitanja Kosova i Metohije.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović naglasio je da je podrška Srbije važna u svakom pogledu.
Naše dvije skupštine i njihova radna tijela intenzivno i sadržajno sarađuju u kontinuitetu, sastaju se, razmjenjuju iskustva iz djelokruga svojih nadležnosti i usaglašavaju ono što je od zajedničkog interesa. Želim da istaknem veoma uspješnu i korektnu saradnju rukovodstva naših skupština. Posebno zahvaljujem predsjednici gospođi Maji Gojković. Današnja sjednica je dobra prilika da još jednom definišemo šta su naše najvažnije zajedničke teme, kako da ih artikulišemo, da razmijenimo iskustva, naprijedimo saradnju i na taj način damo konkretan doprinos ostvarivanju mogućnosti koje nam pruža sporazum o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije. Uz to moram da naglasim, uz uvijek naglašeni stav Republike Srbije da je Dejtonski mirovni sporazum osnov za sve. Republika i država Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i ne želi da se miješa u unutarnje odnose, pritome gajeći posebne odnose i posebne simpatije prema Republici Srpskoj, ma šta to za koga značilo. Za nas u Republici Srpskoj sigurno znači mnogo.
Gojkovićeva i Čubrilović pozvali su na jedinstvo i poručili da ne smemo dozvoliti da se falsifikovanjem istorije razdvaja naš narod i razara kultura i pravoslavni identitet.
Sedamnaest časova 33 minuta, slušate Radio Beograd 1. Posle bloka reklama i muzike govorimo o bržem upisu u katastar nepokretnosti. Kako će novi zakon uticati da uknjižba imovine postane brže i jeftinija? Koji su najčešći problemi građana i kako će se u buduće rešavati? Gošća emisije za nekoliko minuta je Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda.
Eko. Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Skuplja Jači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o promenama koje će omogućiti brži upis u katastar nepokretnosti. Da li će uknjižba imovine postati lakša i jeftinija? Koliko će novi zakonski propisi pojednostaviti postupak? Koji su najčešći problemi građana i kako će se u buduće rešavati? Gošća prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje, gospođa Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda, dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U Skupštini su usvojene izmene i dopune zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Šta izmene propisa treba da omoguće? Kako će se u buduće dostavljati rešenja, odnosno šta su glavne novine?
Najznačajnija za građane novina ovog zakona je novi način dostavljanja rešenja i drugih akata koje se donose u postupku upisa u katastar nepokretnosti. Rešenja moraju da budu lično dostavljena, s obzirom da stranke u postupku imaju pravo da izjave žalbu na to rešenje. Oduvek je postupak dostave rešenja bio uređen zakonom o opšte upravnom postupku. I problemi su nastali kada je donet novi zakon o opštem upravnom postupku 2016. godine, koji je na novi način uredio dostavu rešenja, tako da ukoliko poštanski operator ne pronađe primaoca rešenja na adresi koja je bila naznačena na kojoj treba da uruči rešenje, on mu ostavlja obaveštenje da to rešenje može da podigne u službi za katastar nepokretnosti koja je donela to rešenje. Dakle, ne u pošti, kao što je to nekada bilo, da možete u roku od 5 dana da podignete rešenje, nego u službi za katastar nepokretnosti. Tako da se dešava da ukoliko stranka istog dana ode u službu za katastar nepokretnosti, to rešenje neće naći u službi za katastar nepokretnosti i još se nije vratilo iz pošte. Znači, on dobija informaciju iz službe da rešenje nije stiglo iz pošte. On odlazi u poštu i tamo mu kažu vi rešenje možete podići po zakonu samo u službi za katastar nepokretnosti. E sada se to menja. Menja se način dostave na taj način da prvenstveno dali smo primat elektronskoj dostavi putem jedinstvenog elektronskog sandučića. Za funkcionisanje tog elektronskog sandučića biće zadužena kancelarija za informacijone tehnologije i očekuje se da to uskoro profunkcioniše. Drugi način dostave je preporučenom poštom putem poštanskog operatora. Putem pošte je osmišljeno tako da poštar samo jednom, znači, dolazi na adresu koja je naznačena na kojoj treba da uruči rešenje i ukoliko ne zatekne primaoca rešenja, ostavlja mu obaveštenje da to rešenje može da podigne u narednih 15 dana u pošti. Ukoliko, znači, ne podigne iz bilo kojih razloga, smatraće se da je rešenje uručeno istekom roka od 30 dana od dana oglašavanja rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli katastra. Dakle, istovremeno sa ekspedovanjem rešenja, bilo putem elektronskim putem, znači putem tog elektronskog sandučića, bilo putem preporučene pošiljke, istovremeno se, znači, svako rešenje se objavljuje na elektronskoj oglasnoj tabli koja se može pronaći na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda na linku oglasi i javne nabavke, link je neuručeno rešenje.
Očekujete li da će izmene zakona, zapravo primjena novih propisa, olakšati, ubrzati i pojeftiniti upis nekretnina?
Što se tiče dostave, ona će ubrzati. Znači, nema nikakvog tu pojeftinjenja, možda pojeftinjenja za građane, zato što neće morati da odlaze u drugi grad, jer dešavalo se, znači, sada ako građan ima prebivalište u jednom gradu, a rešenje je donela druga služba za katastar nepokretnosti, on, ukoliko ga pošta nije našao na naznačenoj adresi, on mora da odlazi u drugi grad.
U svakom mestu,
eventualno ukoliko je nasledio neke nepokretnosti na više, u više gradova, on mora u tom slučaju da odlazi u više službi za katastar nepokretnosti, znači to su za njega manji troškovi, ali inače ova dostava će ubrzati same procese rada i proceduru upisa u smislu da ukoliko vi imate na jednoj nepokretnosti više zahteva za upis, dakle imate više predmeta vezani za jednu nepokretnost, vi ne možete da uzimate sledeći predmet dok ovaj prethodni ne postane konačan. dok rešenje, znači, u tom predmetu ne postane konačno. A da bi postalo konačno, veoma je bitno da se utvrdi tačan datum dostave, jer za taj datum se vezuju rokovi za žalbu, jer rešenje istekom roka za žalbu postaje konačno, odnosno donošenjem drugostepenog rešenja. Dakle, veoma je bitan taj datum dostavljanja, jer bilo je dosta problema i situacija da se rešenje, neuručeno rešenje, znači da pošta ne vrati službi za katastar, niti pošalje dostavnicu kao dokaz za rešenje uručeno. Tako da služba mora da upućuje potražnice, a to sve odugovlači procese. Znači. Ovo da. Će dakle ubrzati u tom smislu.
Zašto nerešeni predmeti godinama blokiraju one koji bi mogli da se reše? Da li se zapravo čeka rešenje prethodnih jer su na istoj parceli?
Da, upravo sam o tome govorila. To je načelo redosleda prvenstva, a to je staro načelo još iz zemljišnih knjiga, zbog pravne sigurnosti uvedeno, da se mora poštovati redosled prvenstva, znači prema vremenu prijema ove predmeti se rešavaju, znači oni koji su vezani za istu nepokretnost, znači čeka se konačnost prethodnog predmeta da bi se uzeo u rad sledeći predmet.
Da li građani dovoljno znaju, poznaju ceo postupak uknjižbe svoje nekretnine?
Pa mislim da građani
šta
i to nezadovoljstvo, nezadovoljstvo građana što upravo ne znaju ovo pravilo da njihov predmet ne može da se rešava zbog tog nekog prethodnog koji čeka konačno. Što se tiče dokumentacije, građani znaju i na našoj internet stranici je objavljena potrebna dokumentacija za upis. To kad su u pitanju, znači oni treba da se informišu kad su u pitanju te stare isprave koje one nisu dostavljale. A sad kada kreću u zaključenje pravnog posla, ako žele, znači, da zaključe ugovor o prometu nepokretnosti, to sada sve notar, znači odlaze kod notara i notar tu sve zna ako fali kontinuitet, šta nedostaje, znači tako da tamo će dobiti sve informacije, notar je i zadužen da proverava, da garantuje za zakonitost tog pravnog posla i to je novina, znači, koju smo uveli 2018. godine, ne samo javni beležnici, nego i ostali imaoci javnih ovlašćenja, državni organi koji u vršenju svojih ovlašćenja donose akte koje su osnov za upis u katastar, oni moraju da vode računa o zakonitosti tih isprava, katastar više ne proverava da li su te isprave protivne prinudnim propisima, znači provodi i to novo pravilo koje je uvedeno 2018. je ubrzalo postupak donošenja rešenja u tim, mi ih zovemo e-predmeti. To su predmeti koji putem e-šaltera, znači u elektronskoj formi, dolaze do službi za katastar nepokretnosti. Tako da je neko prosječno vreme rešavanja tih predmeta 6,7 dana, a ovih mi ih zovemo papirni predmeti kad građani ih kad podnesu, znači, tu papirnu dokumentaciju u zahtev za upis, vreme rešavanja u tim predmetima negde oko 11 radnih dana. Znači, i sva ta papirna dokumentacija mora da se skenira čim dođe na šalter službe za katastar nepokretnosti. To još uvek malo usporava, ali očekujemo da će se te procedure ubrzati. Do kraja 2020. se mogu još uvek zahtevi dostaviti u papirnoj formi, a posle isključivo elektronski. I to upravo ta elektronska komunikacija ubrzava procese.
Svakako, ali šta će biti s ljudima koji ne poznaju
preko advokata, znači moći će preko advokata da advokati imaju ta ovlašćenja da digitalizuju te stare dokumente, stare ugovore papirne, da ih digitalizuju, znači skeniranjem i stavljanjem kvalifikovanog elektronskog potpisa, oni im daju tu elektronsku formu, elektronskog dokumenta, a takođe i geodetske organizacije, znači kad je u pitanju upis objekta, prvi put kad se objekat upisuje, građani se moraju obratiti i geodetskoj organizaciji da izvrši geodetsko-tehničko snimanje tog objekta, izradi geodetski elaborat i onda geodetska organizacija u ime građanina, znači po ovlašćenju, znači to ovlašćenje ne mora biti overeno u samom zahtevu za upis, građanin daje jednu izjavu da je saglasan da geodetska organizacija u njegovo ime podnese zahtev za upis, geodetska organizacija to sve dostavlja putem e-šaltera.
Gospođo Zorić, mnogi se žale na zabeležbe na nepokretnostima da dugo traju. Šta će se u tom smislu promeniti?
Zakon je predvideo mogućnost da se i neke zabeležbe upisuju bez donošenja i upisuju i brišu bez donošenja rešenja. To su zabeležba postupka komasacije, zabeležba svojstva kulturnog dobra i zabeležba zabrane otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja. Dakle, to su zabeležbe koje se masovno upisuju, upisuju na većem broju nepokretnosti i upisuju se u opšte poznatim situacijama, a i Zakon o kulturnim dobrama nalaže upis zabeležbe svojstva kulturnog dobra, a Zakon o zakonjenju nalaže upis ove zabeležbe po službenoj dužnosti zabeležbe zabrane otuđenja objekata koji su u postupku zakonjenja. Tako da prava građana ničim neće biti ugrožena u tom smislu što se ne donosi rešenje. Ukoliko eventualno bude neki grešak kada se upiše na pogrešnu nepokretnost ta zabeležba, postoji mogućnost ispravke greške kako po službenoj dužnosti, tako i po zahtevu stranke. U tom postupku za ispravku greške donosi se rešenje protiv koje stranka može da izjavi žalbu nadležnom drugostepenom organu.
Na šta vam se još najčešće žale građani, odnosno šta najčešće pitaju?
Pa najčešće se žale, znači građani zbog tog dugog čekanja da se njihov predmet reši, a upravo kao što sam govorila, to dugo čekanje se odnosi na neki prethodni predmet koji još uvijek nije postao konačan ili postoji veliki broj predmeta. Na neke izjave na žalba, na neke nije, još nisu došli na rez, tako da recimo na Altini vi imate parcele sa 500 objekata, sad možete misliti koliko tu ima zahteva, minimum 50 na svakoj parceli. To nisu samo zahtevi za upis nepokretnosti, nego za upis raznih isto zabeležbi, različite vrste upisa postoje.
Kako se sve to rešava? Znamo da ima mnogo nekretnina kojih nema u vlasničkom listu, jer područje nije snimljeno. Gde se proverava da li postoji snimak za nekretninu?
Na Geosrbiji imate, znači možete vidjeti i ove planove sve. Na web katastru, katastru nepokretnosti elektronskoj, na internet stranici možete vidjeti sve i u pogledu vlasništva koje je upisano, znači sve se to može proveriti i digitalno. Ali što se tiče nekretnina koje nisu upisane, građani su imali obavezu po zakonu o državnom premeru i katastru da prijave, da podnesu zahtev za upis. Čak su bile predviđene prekršajne kazne, ali vjerojatno zato što ih niko nije kažnjavao, nisu ni ispunjavali tu svoju građansku dužnost. Tako da sada su svi sada su shvatili koliko je bitno da im nepokretnost bude upisana. Ja mislim prevashodno i zbog Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je postupak izvršenja prenet na javne izvršitelje. Tako da su shvatili da lako mogu da ostanu bez svoje nepokretnosti ako nije preneta na njihovo ime. U slučaju kad je upisana nepokretnost, ali je stari vlasnik i dalje ostao upisan u katastar. Tako da katastar ne može da pomogne ništa u tom smislu. Menjali smo zakon u tom smislu da upis ide po službenoj dužnosti, a ne po zahtevu stranke. To smo i ranije pokušavali, ali većina pravnika i profesori iz pravnog fakulteta zalagali su se da se ne dira to načelo dispozicije koje karakteriše ove građanska prava. Da svako ima pravo da postane ili ne postane vlasnik, jer on tek upisom u katastar postaje vlasnik. Ali to načelo dispozicije je dovelo do velike nesigurnosti u pravnom prometu. Zbog toga je zakon 2018. izmenjen u tom smislu da se upis vrši po službenoj dužnosti. Znači to su u svim situacijama kad su u pitanju nove isprave, buduće isprave, a one stare isprave koje građani drže u fiokama, tu znači katastar ne može da pomogne da tu bude upisano po službenoj dužnosti.
Poznato je da i u Beogradu, ali i u drugim gradovima postoje čitava naselja, kompleksi stambenih zgrada koji nisu uknjiženi. Šta mogu da preduzmu pojedinačni vlasnici stanova koji žele da ozakone svoj stan, odnosno da ga možda prodaju?
Oni ne mogu da ga ozakone, znači to radi organ nadležan za ozakonjenje, znači ta procedura je već pokrenuta, građani koji su podneli zahtev, podneli su, ostaje rok za podnošenje zahteva, a ovi koji nisu, to su inspektori išli na teren i popisivali te objekte i oni koji imaju uslove za ozakonjenje, oni su upućivani na postupak ozakonjenja, a za one koji nemaju uslove, inspektori donose rešenje o rušenju. Tako da će nadležni organ za ozakonjenje po službenoj dužnosti, dakle, dostaviti svu neophodnu dokumentaciju da se objekat upiše u katastar koji je ozakonjen. Uveli smo jednu novinu ovim zakonom, pošto je bilo problema u praksi da organ nadležan za ozakonjenje donese pravosnažno rešenje o ozakonjenju, a to rešenje se donosi na bazi jedna od dokumenata koja se, jedan od dokumenata koji se dostavlja u tom postupku je elaborat geodetskih radova. I onda kad dostavi pravosnažno rešenje o zakonjenju zajedno sa elaboratom geodetskih radova nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, ustanovi se u nekim situacijama da elaborat nije sačinjen u skladu sa propisima, standardima i tehničkim normativima, već ima neke nedostatke zbog kojih nije provodiv u katastru, i u tim situacijama služba je donosila rešenje o obustavi postupka, organ je morao da menja, znači nadležan za zakonjenje, da menja svoje rešenje. E sad smo to izmenili da organ nadležan za ozakonjenje pre nego što donese rešenje o ozakonjenju, da elaborat geodetskih radova dostavi na pregled službi za katastar nepokretnosti. Ako je elaborat u redu, služba će za katastar nepokretnosti doneti rešenje o upisu objekta, dakle samo objekta bez imaoca prava svojine na objektu, a ukoliko elaborat ima nekih nedostataka, dostavit će, zapisnikom će naložiti geodetskoj organizaciji koja je sačinila taj geodetski elaborat da ispravi nedostatke i da vrati ispravljeni elaborat. Znači, tek kada organ dostavi pravosnažno rešenje o zakonjenju na tom objektu koji je upisan, vršit će se upis prava svojine u korist investitora.
Te pravne detalje obični građani, da kažem, uglavnom ne znaju, dakle mogu da se obrate advokatu ukoliko žele da završe ono što im je bitno.
Da, u svakom slučaju advokat će ih poučiti i dati im pravne savete, ali imamo i mi odeljenje za pravnu podršku, mogu da pišu e-mailom, putem pošte, za sve što im nije jasno, znači ili da pozovu na infocentar, i preko infocentra odgovaramo i telefonom i e-mailovima, tako da mislim da imaju mogućnosti da se informišu.
Da li je investitor u obavezi da uknjiži stanove u zgradi koju gradi?
Pa on nema tu obavezu. Mislim, ima obavezu svaku, kao što sam rekla, po zakonu o državnom premeru i katastru ima obavezu da podnese zahtev za upis za svaku promenu koja je izvršena na nepokretnosti, pa tako i za taj objekat. Ali u smislu, kad je nelegalan objekat, to se po službenoj dužnosti dostavlja, odnosno čak i kad je u pitanju izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, i to je predviđeno da ide sve po službenoj dužnosti sada. Znači, bilo je ranije ta procedura propisana da su morali investitori da podnesu zahtev za upis prema zakonu o državnom premeru i katastru, ali od 2014. uvedena je ta objedinjena procedura zakonom o planiranju i izgradnji, tako da organi koji su nadležni za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole dostavljaju, znači, službi za katastar nepokretnosti. Kada donesu građevinsku dozvolu, kada ona postane pravosnažna i kada investitor podnese prijavu radova, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole dužan je da službi za katastar nepokretnosti dostavi pravosnažnu građevinsku dozvolu, prijavu radova i izvod iz tehničke dokumentacije radi upisa predbeležbe objekata u izgradnji. Znači, to je isto u cilju pravne sigurnosti osmišljeno, znači tako propisano da se to još u tom trenutku, znači, upiše u katastar u smislu predbeležbe. Predbeležba je samo uslovan upis, a konačan postaje kada stigne pravosnažna upotrebna dozvola. Znači, kada organ izda upotrebnu dozvolu, tu pravosnažnu upotrebnu dozvolu zajedno sa elaboratom geodetskih radova dostavlja službi za katastar nepokretnosti.
Koliko je neuknjiženih nekretnina u Srbiji?
Nemam taj podatak.
Ne pitam vas za broj, nego prosto gde ima najviše problema.
Pa ima, dosta veliki je broj upisanih objekata, znači ranije su se gradili, kao što sam rekla, bez obzira što su investitori imali obavezu da podnesu zahtev za upis tog objekta, nisu podnosili zahtev i iz tog razloga ima veliki broj. A ovo sve što je novo, kad se sada izda dozvola, to sve ide po službenoj dužnosti.
Koliki je značaj ovih novih pravnih propisa upravo za građane?
Pa veliki je značaj, zato što, kažem vam, sve to ide po službenoj dužnosti, ne moraju oni da dolaze u katastar. Znači, sve ti organi koji izdaju te neke dozvole, koji sačinjavaju, znači, te isprave, moraju da ih dostave u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, elektronskim putem, znači putem e-katastra. To ubrzava procedure, to je značajno, znači, i za samu službu za katastar nepokretnosti i za građane, jer brži su procesi. Sam softver formira predmet i zavodi daje broj. Ovako, kad građanin dođe na šalter, znači katastarski referent mora da formira predmet, da broj, i to sve ovako, to sve elektronski ide, softver zavodi predmet i formira.
I od kada će početi da se primenjuju ove izmene i dopune zakona?
Zakon stupa na snagu 3. marta, ali ove odredbe koje se odnose na način dostavljanja i na elektronsku oglasnu tablu, one će stupiti, odnosno počeće se primenjuju 31. marta 2020. godine.
Gospođo Zorić, i na kraju razgovora prilika je da se još jednom vratimo na zabranu zabeležbe otuđenja. Šta ona zapravo znači?
Zabeležba zabrane otuđenja sprečava dalje upise. To je novina koju smo uveli 2018. godine sa zakonom kad je donet. Znači, ne mogu se na toj nepokretnosti na kojoj je upisana zabeležba zabrane otuđenja ne mogu se vršiti nikakvi dalje upisi. Također, notar znači neće ni solemnizovati ugovor o prometu nepokretnosti ako na toj nepokretnosti postoji zabeležba zabrane otuđenja. Znači, i zakon o ozakonjenju je naložio da se po službenoj dužnosti upisuje zabrana otuđenja na svim objektima koji su u postupku ozakonjenja. I to ne samo da na objektima koji su upisani u katastar, mi imamo obavezu da upišemo i na objektima koji nisu upisani u katastar. Sad smo napravili jednu novinu, odnosno jednu odredbu u zakonu koja kaže da je sastavni deo geodetskog katastarskog informacionog sistema i evidencija neupisanih objekata. Znači, to je posebna evidencija koju je uspostavio Republički geodetski zavod na osnovu podataka dobijenih snimanjem iz vazduha. Znači, u toj evidenciji postoje ti objekti. To znači nije katastar nepokretnosti, već je samo, sad smo napravili da je sastavni deo geodetskog katastarskog informacionog sistema, da bismo mogli da napravimo vezu te dve evidencije, tako da smo napisali da će se ta zabeležba zabrane otuđenja objekata koji su u postupku ozakonjenja upisivati na parceli, ali opisno, znači bit će navedeno da se odnosi na objekat evidencijskog broja taj i taj, znači bit će naveden evidencijski broj tog objekta iz evidencije neupisanih objekata u katastru. Javni beležnik znači ima obavezu da vodi računa o tome i on neće solemnizovati ugovor, znači na kome postoji ta zabeležba zabrane otuđenja objekata. A ne samo to, oni imaju jednu zakonsku odredbu koju moraju da poštuju. Zakon o planiranju i izgradnji je propisao da se zabranjuje raspolaganje nepokretnostima koje su izgrađene posle stupanja na snagu zakona o zakonjenju. To je neki 27.11.2015. godine.
Da li se poštuje?
Kako da ne, beležnici vode računa o tome.
Da. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gošća emisije u središtu pažnje bila je Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Something that I love.